En það var einhverju sögur sem að við aldrei sýstirinn myndum aldrei segja, sagði það, þú meður kunnar, kannski.
Kann.
Já.
Ég gísi kunni segja frá því þetta.
Sjóbúðartal.
Jú.
Sem hefur orðið að baðstofu hjalið, það fóru nú allir til sjóar eins og hún amma sagði.
Já.
Það eru óskaplega grófar sumar. Einn til dæmis, ég veit ekki hvort ég var að segja hana. Það var einhvern tímann í verbúð og það var fangæsla sem að lét sér nú ekki allt fyrir brjósti brenna, varðandi karlmenn. Hún hafði nú orð á því að það myndi nú ekki vera hægt að bjóða sér neitt svo fyrirferðan mikið að hún gæti ekki nota það. Það er einhvern tímann. Einn vermaðurinn var háttar og hann var nú að ræða við hana. Og býður hennar nú upp á að þreifa undir sængurfötin hjá sér. En hann sagði nú, það var ekki leina, þetta væri nú nokkuð fyrirferðan mikið sem að hann hefði upp á að bjóða. Og lætur hann að þreifa, beygir hnéð og lætur hann að þreifa á. Og þá segir hún, einhverstar hefur Guð ætlað honum rúm og látt hann koma samt.